Er klar?
Ja, ja. Altid klar. Carsten Graf, har det lykkedes dig at få corona til et gangbang i Brasilien?
Nej, det har det ikke. Jeg så heldig var jeg ikke, kan man sige. Men jeg prøvede det. Ja. Nu er jeg ikke så meget til gangbang, så det kan være, at jeg ikke var engageret nok.
Hvordan? Hallo?
Ja.
Hvordan var du ikke engageret nok til gangbang?
Jamen altså, jeg har jo ikke... Jeg er ikke sådan rigtigt til sådan kun rent fysisk intimitet, så jeg har skrevet flere bøger om sexklubber, det har aldrig rigtig tændt mig, men jeg har jo været, jeg har bare haft det her ønske siden den her situation, krise startede, at jeg synes det var naturligt at blive smittet, ligesom jeg havde det med influenza og forkølelse og havde svært ved at identificere mig med den her ekstreme angst, der har været. Også selvom, altså jeg har jo kunne læse statistik, og jeg kunne se, at i Danmark, da man var mere ærlig og åben om, hvem det var, der døde af det her, der var det jo altså kun 10% af dem, der døde, som ikke var dødssyge i forvejen. Og det er jo nogenlunde det samme, man har set med faktisk endnu værre med influenza. Da jeg så statistikkerne fra 18, der kunne jeg da se, at der var mange unge, der også var døde af influenza. Så jeg synes, det var naturligt at blive smittet. Og har svært ved at forstå hele den her altså kæmpe panik, der har været. Og jeg tror, at den her panik gør, at flere og flere dør af det her. Fordi folk gemmer sig, isolerer sig og spritter hænder konstant og mister kontakten til en naturlig udvikling eller træning af immunforsvaret. Så jeg gjorde egentlig det omvendte.
Carsten, skal bare lige præsentere dig ordentligt også her. Carsten Graf, ja. Tabufilosof, forfatter, står der her på mit... på mit ark, og så siger jeg også lige godmorgen til jer, der lytter med. Det her, det er en uafhængig morgen. Carsten, du har rejst rundt, som jeg forstår det, i store dele af verden, for at prøve at få corona i et stykke tid, og blandt andet så var du så til sådan et gangbang arrangement for at forsøge at blive smittet.
Ja, altså det var selvfølgelig en af dagsordnerne. Nu var jeg tog til Sverige, da det toppede der, da det kom til Danmark, der var jeg bare naturligt afslappet, ligesom jeg havde været før, og så tog jeg til Sverige, fordi jeg havde svært ved at være i Danmark med den panik og mundbinds fetisisme, der kørte her. Og så tog jeg, der blev jeg ikke smittet, så tog jeg til England, og kørt rundt i undergrunden, og fordi der troede jeg, at alle blev smittet, men der var ikke nogen at blive smittet af. Alle var jo bange. Der var jo ikke nogen... Mange gange var jeg alene i undergrundsbanen. Så tog jeg til Spanien, da der var stor lockdown der, men blev heller ikke smittet, gik på rigtig mange dates, og mødte... Altså, jeg er jo ikke sådan, jeg invaderer folk, der ikke vil smittes, men jeg mødte jo mange andre, der også var helt afslappet med det, og jeg blev ikke smittet. Efter 9 måneder var jeg stadig ikke smittet, men også for at komme væk fra den her sure og depressive lockdown, der var i Danmark, så tog jeg til Brasilien, og der var jeg på masser af dates og mødte en masse søde mennesker, og altså hele det her billede, pressen malede af at Brasilien, hvor alle dør, det kunne jeg ikke finde. Jeg spurgte jo alle, jeg mødte, om de kendte nogen, der var døde. Det gjorde de ikke. Der var en, der kendte en. Og det var en meget syg, gammel onkel. Og det, man jo hele tiden skal holde fat i, det er jo, at selvom de her dødstal ser dramatiske ud, så er der jo rigtig mange mennesker, der dør hver dag på den her planet. Altså, så Brasilien er der jo mange tusind, der dør hver dag af naturlige årsager. Det har der været i rigtig mange år. Så den her måde, man klassificerer covid-patienter på, det er lidt svært at se, hvordan det bliver
Kraft,
gjort.
Kraft, du har jo ekstremt meget på hjertet. Nu startede vi jo med at spørge dig ind til, om det så var ved det her gangbang i Brasilien, du fik corona. Altså, ja. hvad er det vildeste, du har gjort i jagten på at få corona?
Jamen altså, det var faktisk, da jeg var i Brasilien, det var faktisk, at jeg til sidst, det vildeste og sjoveste, synes jeg, det var, at jeg til sidst opgav, fordi jeg tænkte, om så er jeg nok bare immun, og der er jo rigtig mange, der ikke får symptomer på det her, og alligevel går rundt og er skide bange for det. Så jeg fandt et rigtig lækkert hotel, femstjernet luksushotel, hvor jeg så, fordi det er jo billigt nu, alle steder, og der var en rigtig dejlig restaurant, så der flyttede jeg ind, der havde jeg så det problem, at der var sådan noget ekstra covid-sikring, og det vil sige, at alle skulle gå rundt med mundbind alle steder og have handsker på, og når de skulle spise eller tage mad i buffeten, og sådan, der var alle former for sikring. Og der blev jeg så sjovt nok smittet. Så da jeg så en morgen vågnede op på det her hotel, så havde jeg det ikke så godt. Og gik ned og ud af en af døren, fordi der havde man også noget covid-sikring med temperaturmåling. Men de kunne ikke måle, at jeg var syg, hvilket jo er sjovt nok. De står alle steder med de der måleapparater der.
Og det kunne de ikke måle. Carsten Graf, vil jeg bare sige tusind tak, fordi du vil være med. Så ganske kort her til morgen. Et sidste spørgsmål herfra.
Og jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, ikke? Og det kan godt være, at det er helt åndssvagt og skørt, men nu har jeg dig, og jeg ved, hvis jeg stiller det her spørgsmål, så kommer der ikke nogen chef og slår mig i hovedet bagefter. Hvordan fungerer det til et gangbang?
Jamen altså, i Brasilien, det var meget sjovt, fordi jeg har været i sexklubber over hele verden, fordi jeg har skrevet om sexklubber. Men i Brasilien, der gik man så ind med mundbind. Jeg tror, en 50-60 mennesker i sådan en bar. Og så sad vi der, og alt var sikret. Og så kl. 12, så åbnede gangbang-området. Og så smed alle mundbindene og fandt kondomer frem i stedet for. Og så var der ellers gang i den inde i den anden afdeling, hvor alle knaldede med alle, mere eller mindre. Jeg må sige,
bliver man så budt op, eller går man selv over og byder sig til?
Ja, altså, jeg blev budt meget op. Kvinderne i Brasilien er glade for europæiske eller skandinaviske mænd, ikke? Men jeg kan ikke sådan noget. Altså, jeg har altid haft brug for, at der var en hjerteforbindelse, så... Men ja, det var sjovt, og vi grinede meget, og...
Vi var simpelthen også bare nysgerrige. Vi blev nødt til at spørge...
Nej, det var bare at tage den selv, Alexander. Det var dig, der var nysgerrig.
Jeg ved da, hvad det står på mål for.
Ja. Jeg vil gerne tage med næste gang, og det er jo helt ufarligt. Man får ikke corona af det, øjensynligt.
Ved du hvad,
jeg har lidt opdaget, at det er de steder, hvor folk er bange for det, det smitter mest. Jeg ved ikke, om det... Jeg har en videnskabelig forklaring.
Den tager vi bagom, den med gangbanget, som man siger. Carsten Graf, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med, og rigtig god morgen til dig.
Ja, god morgen. Hej.
Ja. Og god morgen, velkommen til en uafhængig morgen. På en eller anden måde går vi jo først i gang nu.
Ja.
Altså, jeg ved ikke helt, hvad pointen var med det første indslag, men det var bare, vi havde bare lyst til at snakke med manden.
Jeg tror også, det handler lidt om blikfanget. Altså, det er ligesom, hvis man besøger en hjemmeside på BT eller Ekstrabladet, så er der en eller anden overskrift, der er så fængende, man bare ikke kan lade være med at klikke på den, ikke? Og starte udsendelsen med at spørge, fik du corona til et gangbang? Hvor ellers ville man kunne det, hvis man ikke kunne det her?
Ja.
Det er så få steder, ikke? Vi blev bare nødt til at gøre det.
Vi er her med dagens nyheder, og så også med aktuelle interview i løbet af den næste time her på en uafhængig morgen. Vi har nu sendt i 3 dage. Altså, det er tredje dag, vi sender, og vi er jo vi er jo bare frivillige, de fleste af os. Nogen får en meget, meget lille løn, og så prøver vi at lave radio, og vi ser, om det her, det kan flyve. Og så er vi afhængige af, at folk skriver sig op som medlemmer, ikke? Og jeg vil også bare sige, hvis man har nogle spørgsmål til os, så er det måske også i dag her på tredje dagen, at man kan spørge os om alt.
Der er fri leg.
Ja, det synes jeg.
Indbakken er åben.
Og sms'en er åben 12:45. Man skal så skrive DUA, D-U-A-H, mellemrum, sit spørgsmål eller sin kommentar til os. Man kan også gøre det på Facebook, hvor vi også sender live, og der står jeg lige nu og kigger på kommentarsporet. Det kan man jo faktisk se, at jeg gør, hvis man er derinde.
Er der gang i kommentar? Altså, er folk med? Skriver folk?
Ja, nu skal jeg lige prøve at se her.
Vi har ikke gjort nogen sure med det der gangbang, vel? Det er jo lidt tidligt at snakke om den slags.
Det kan godt være.
Så er det sådan der.
Ja, der er kommet 22 kommentarer indtil videre. Ja, der er nogen, der siger, at det slet ikke er interessant, hvad han havde at sige om den virus der. Det var bare en saftig sag om sex, for eksempel, ikke?
Okay. Sådan er det. Det tager vi med på efter kritikken, ikke? Så kan vi altid tage den derfra. Nu har vi sendt det 3 dage. Hvordan synes du egentlig selv, det er gået?
Jeg synes, vi har haft nogle tekniske udfordringer, som vi prøver at løse, og det er noget med lydniveauerne, som vi arbejdede rigtig meget med i går. At der har været sådan, at den ene mikrofon var måske lidt højere end den anden, og det er fordi, vores udstyr er ikke gearet til selv at klare det, så det er meget sådan manuelt, og i kampens hede her mellem 7 og 8, så har vi måske forsømt sådan at være totalt opmærksom på de der lydniveauer, og det tror jeg har været irriterende for nogen. Men rent journalistisk, så synes jeg egentlig, vi har været der. Med den lille bit bemanding, vi har, så er jeg i hvert fald rigtig godt tilfreds med de historier, vi har haft, og de interviews, vi har lavet. Så tænker jeg også, at den måde, vi har lavet radio på, sådan lidt levende og lidt... vi har jo været uforudsigelige for os selv i hvert fald, ikke? At det har måske været sådan lidt anderledes, manuskriptløst og sådan nogle ting. Ja. Det synes jeg også er gået fint. Altså det kunne jeg ikke have drømt om, var gået bedre. Altså.
Prøv at høre, af ting, vi skal igennem i dag, så skal vi jo blandt andet tale om fodbold-VM i Katar. Vi skal tale med DBU senere på morgenen, som ikke... vil trække sig, de vil ikke boykotte sig, de vil gerne afsted. Og vi skal tale med Jakob Højer, han er kommunikationsdirektør i DBU for Herrelandsholdet. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, ikke? Altså, hvor mange arbejdere i Katar skal dø, før man siger, vi kommer ikke afsted, vi trækker os.
Hvorfor vil du gerne stille det spørgsmål?
Det synes jeg bare er vigtigt. Altså, jeg har det sådan lidt, det er en stor politisk sag. Jeg tænker, hvad er det egentlig, hvad er det værd? Altså, hvad er den VM-deltagelse værd?
Ja.
Jeg synes, der er et stærkt politisk signal i at boykotte det.
Ja. Og der er spørgsmålet også, altså hvor går grænsen for, hvad man vil tillade? For eksempel, vil man holde det i Nordkorea?
Det er også et godt spørgsmål,
altså,
faktisk.
Det er jo også sådan for at tage ekstremen, ikke? Så hvis han for eksempel siger, at vi vil ikke holde VM i Nordkorea, det er alligevel at strække den, så har man jo så sagt, der er en grænse, så er spørgsmålet bare at finde den. Og hvorfor er den grænse et sted mellem Katar og Nordkorea? Hvorfor er den ikke et sted mellem Danmark og Katar? Den grænse der. Hvis der altså er en. Det er i øvrigt også et spørgsmål, man kan forsøge at svare på i kommentarsporet på Facebook eller på 1245 mellemrum, eller så skal man bare skrive DUA mellemrum og så sin holdning der. Og så har vi også dagens historier med, bare sådan for lige at snakke om, så hvis man er her hos den uafhængige, så bliver man ikke sådan tabt et eller andet sted i nyhedsstrømmen. En stor historie her til morgen er, at George Floyd, drabsmand, den tidligere politibetjent, han er blevet kendt skyldig. 3 gange endda. Han er dømt for sådan 3 forskellige måder at slå en mand ihjel på. Og det er jo nogle måder, man kan blive dømt på i USA. Og det er jo den politimand, som, da han blev kaldt ud i Minneapolis, sat sit knæ på halsen af den her sorte mand, George Floyd, så George Floyd, han døde. Og det har jo simpelthen skabt så stor uro i USA, kæmpe optøjer i hele landet. Der faldt dom i går. Politimanden blev kendt skyldig. Mange mennesker var glade. Mange af de her sorte demonstranter og andre demonstranter rundt omkring i USA har været sådan lettet over, at der på en eller anden måde er... som de mener, en form for retfærdighed til her. Ikke? Ja. Altså, politiet kan bare ikke udøve deres magt uden at blive begrænset af domstolene. Joe Biden udtalte sig faktisk om det her også, mens det er jo sådan, at de her 12 nævninge, der dømmer ham, de går ind i et rum, og hvis man har set amerikanske film, så ved man det godt.
Ja.
De går ind i et rum, og så voterer de, indtil der på en eller anden måde er en afgørelse blandt dem. Og da de går ind i det rum, men dommen ikke er kommet, der siger præsident Biden, at han synes, at beviserne er overvældende, og det burde føre til en domsfældelse mod den her tidligere politimand nu. Mm.
Stor sag i går, der rullede det meste af aftenen, i hvert fald inden jeg gik i seng, så var det der tog overskrifter.
Så har Naser Khader sagt undskyld.
Ja, det så jeg godt på Facebook. Ja. Med et flot billede ude fra baghaven af et træ og skøn dansk sommer eftermiddag. Ja. Det så jeg godt.
Ja, og det er jo fordi, han har været sådan for hård i filten over for kritikere, kan man vel sige. Ikke? Mm-hmm. Han har for eksempel skrevet knep en ged til en, der havde kritiseret ham på Facebook.
Ja.
Ja. Så det mener han også selv er forkert nu. Men han har vel, jeg har faktisk ikke læst sådan hele Facebook-opslaget. Hvad er hans begrundelse for at sige undskyld? Altså, hvad har han en forklaring?
Nå, men det er bare, jeg tror han, sådan som jeg læste, var, at nu havde han efterrationaliseret lidt, og han skrev jo, at han jo i mange år har været forfulgt af mange, som jo har været utilfredse med det, han har sagt, og det har tilsyneladende gået ham lidt på, og det har nok også gjort, at han har tabt hovedet i ny og næ, og det vil han altså gerne undskylde nu. Det var nogenlunde essensen.
Der er jo mange vittigheder også, der er blevet lavet om det her.
Ja.
Har du hørt den, der hedder, at nu skulle de konservative ændre deres slogan til Gid konge og fædreland?
Nej, jeg har ikke hørt den.
Den er meget
men
god,
den er
ikke?
Meget sjov.
Ja, det synes jeg også. En anden historie fra Smålandsfarvandet, hedder det vel egentlig nede, omkring Omø.
Ah,
det
er
en interessant historie. Det handler om havvindmøller mod edderfugle. En måske kommende sådan klassiker, altså en eller anden form for sådan naturderby, som vil udspille sig ikke kun der, men andre steder. Det er Danmarks første havvindmøllepark, som er ved at blive planlagt dernede, og det er næsten færdigt. Og det er den første, det er ikke den første havvindmøllepark, men det er den første, som bliver opført uden offentlig støtte.
Og så bliver den jo måske ikke alligevel nu.
Det er her i 11. time.
Ja.
Her i 11. time, der viser det sig, at der, hvor de gerne vil lave den, det er nu blevet et område, hvor edderfugle skal beskyttes.
Ja.
Og det er et stort område dernede, fordi edderfugle er åbenbart en eller anden form for truet eller vigtig art. Men i 2% af det område, helt ude i kanten, det var så der, at de gerne ville bygge den her vindmøllepark, som er stor. Den skulle kunne levere strøm til 350.000 danske husstande, uden offentlig støtte. Og i det lille område, udkanten, 2% af området, der skulle den ligge. Det ser ud til, at det ikke kommer til at lade sig gøre.
Og så tænker jeg bare, hvorfor kan man så ikke flytte den vindmøllepark lidt?
Nej, fordi så ender du ude i sejlranden. Og hvis du så skal flytte den, jamen det er rigtigt, og hvis du skal flytte den endnu længere, så skal man til at lave det hele om igen, og den private investor, European Energy, som er et dansk selskab, de har brugt 20 millioner kroner på at forberede, at de skulle ligge lige der. Og hvis de skal rykke det, så skal de bruge 20 millioner kroner til. Og så, altså, det ved de ikke. Det kan ikke betale sig. Det er for usikkert.
Det her er jo i virkeligheden fantastisk, ikke? Altså, naturinteresser kan ende med at spænde ben for den grønne omstilling, ikke? Og det er jo normalt, de to interesser plejer at mødes, ikke? Det plejer at være den samme type mennesker, der kæmper for begge dele.
Ja, ja. Men altså, her må man bare sige, at nogen må give sig, ikke? Enten ned af fuglene eller havvindmøllerne, og jeg ved ikke. Jo, jeg ved egentlig godt, hvad jeg mener.
Ja, hvad mener du?
Jamen, jeg synes, at man skal da bare de der edderfugle, så 2% af deres område tager man da bare.
Sådan det.
Og så dør der måske nogle edderfugle, ikke?
Ja.
Ja, så gør det. Og Lea Wermelin, som er miljøminister, siger om det her, der ligger et kæmpestort fagligt arbejde bag udpegelsen af fuglebeskyttelsesområderne, de nøje udpeget, og hvor fuglene rent faktisk der, hvor fuglene rent faktisk er. Derfor kan vi ikke bare trække stregen på en anden måde. Der har været overvejet, om det var muligt at trække stregen på en anden måde i forhold til et projekt som det her, men det er det ikke. Hvad i alverden er det for en begrundelse? Forstår du?
Nej.
Hvad er? Det er bare stregen der, og så har vi tænkt, om vi kunne flytte den, og det kan vi ikke. Det er jo ikke rigtig nogen begrundelse.
Nej, nej, det er jo en embedsmand, der har skrevet det et eller andet sted.
Ja.
Det er sikkert korrekt, ikke, men det giver ikke super meget mening.
Kommer vi til at begå fejl? Ja, det gør vi. Kommer jeg til at begå fejl som statsminister? Ja, det gør jeg.
Jeg kan nævne flere potentielle fejl i hvert fald, eller noget, som jeg vil betragte som fejl. Men altså, man kan altid diskutere, om det er decideret fejl, om forsigtighed er fejl. Ikke?
Jeg tænker, at jeg tog handen af for hende, da hun sagde, at man selvfølgelig laver fejl under alt det her, fordi vi har aldrig stået i det før. Nej, så jeg kan ikke umiddelbart lige pege på noget, jeg synes, der har været forkert i det, hun har gjort.
Ja, det er menneskelige fejl, så det tror jeg, det er mit svar. Ja.
Måske ikke at inddrage de andre partier nok, tænker jeg. Ja.
En skriver her på sms'en, at vindmøller dræber tusindvis af fugle hvert år, og at A-kraft er vejen frem. Det er selvfølgelig også en konklusion, man kan drage.
Og en spændende debat med A-kraft også.
Mm.
Ekstremt interessant. Jeg spillede jo lige et lille klip her, Asger, fordi vi var en tur på gaden i går for at spørge danskerne, hvad har Mette Frederiksen gjort galt under coronakrisen? Det er det tema, vi kører i den her uge. I går talte vi med Morten Messerschmidt, vi talte med Lars Tvede, som jo er millionær.
Nej, ikke nu.
Han er millionær.
Ja, han går efter at blive. Han var milliardær engang, ja, inden IT-boblen sprang. Ja. Og nu har han så lige siden forsøgt at blive det igen. Men han er mange millionær.
Det er han. Og han var med, og han er jo også gift med Mette... nej, hun hedder ikke Mette. Mette Vermund. Pernille Vermund.
Ja.
Mette Vermund.
Ja, men det er svært.
De to, jeg bytter rundt på de to, ja, hele tiden, Mette og Pernille. Nu har vi Søren Villemose fra Weekendavisen med. Godmorgen, Søren.
Morgen.
Hvad er det værste, Mette Frederiksen har gjort under coronakrisen?
Jamen altså, til at starte med, så er der jo ikke nogen, der har gjort det. Altså, i hvert fald ikke i Vesten, der har gjort det sådan helt godt. Altså, alle har jo lavet fejl. Men jeg vil sige, det værste, hun har gjort, det er aldrig rigtigt at have sammensat, altså de der tre, den der treenighed, som der jo er i den strategi, vi i teorien følger, som er test- og kontaktopsporing og isolation. Altså, vi er virkelig, virkelig dygtige i Danmark til at teste. Jeg tror, vi tester mere end noget andet land i verden. Og vi sekventerer alle vores tests og sådan noget. Det er virkelig... Den del af det, der er enormt godt styr på. Men vi har ikke det der med at kontaktopspore, og så sætte folk i karantæne. Der har vi af en eller anden grund har vi ikke været i stand til at kunne gøre det ordentligt i Danmark. Og der har der hele tiden, vil jeg sige, manglet noget politisk lederskab her. For eksempel har man været meget nervøs for, om danskerne nu vil acceptere at gå i karantæne, altså blive tvunget i karantæne. Og det tror jeg altså har været en fejl, fordi det har man for eksempel gjort i Norge. Der har været med rigtig dygtige til at kontakte spor og sætte folk i karantæne. Og der får de altså bøder, hvis de bryder deres karantæne. Og man kan jo bare se, at Norge alt i alt er kommet igennem den her coronakrise bedre end os. Der er selvfølgelig også nogle geografiske forhold, der nok også er spillet ind. Men vi har i hvert fald ikke engang forsøgt at kontakte spor og sætte folk i karantæne. Og det tror jeg i hvert fald også er en del af forklaringen på, hvordan det ligesom kunne gå så meget ud af kontrol her i sene efterår, da vi måtte lukke landet ned igen. Mm.
Og Søren Villemose, du er jo journalist på Weekendavisen, og også en kendt for at være sådan, måske en af sådan få journalister, der rent faktisk sidder og læser lange rapporter en gang imellem og sådan noget.
En gang imellem?
Ja, og du har fulgt coronapandemien tæt. Du var også en af dem, der hoppede på hurtigt. Hvordan skulle man, lad mig spørge på en anden måde, hvad har været galt med vores smitteopsporing?
Det er meget, meget mærkeligt. Altså, til at starte med, så var den overhovedet ikke prioriteret. Det var ikke ment, man ikke var vigtigt. Det kunne måske klares med en app på sigt, og så videre. Og så var det, mener jeg faktisk, det var Enhedslisten, der fik presset igennem, at det overhovedet skulle prioriteres. Og der var myndighederne meget sådan, det ved jeg ikke rigtigt, hvad man behøvede. Og så bagefter fik man så at vide, at vi havde en rigtig god smitteopsporing, og der var styr på det. Indtil det gik op for folk, at der måske kun sad cirka 300-400 mennesker derinde. Og så blev den jo lynhurtigt overrumplet allerede sådan i det. Altså i løbet af det tidlige efterår, hvor det var de overbebyrdet. Og så har man hele tiden ligesom skulle udbygge den, mens man blev presset. Og så har den været mærkeligt sådan, baseret på, at folk ligesom selv skulle rapportere. Og så er der også den del af det, som at det er, at vi kun har haft en halv smitteopsporing. Det vil sige, at vi har kun kigget på, hvis der er en, der er blevet testet positiv, hvem de kunne have smittet, men man har ikke været interesseret i at undersøge, hvem der har smittet dem. Det vil sige, at man har ligesom kun undersøgt en halvdel af historien, i stedet for ligesom at se det som en kriminalsag, der skulle opklares. Så det tror jeg, men jeg har set igen og igen, at politikerne jo sagt, at man, der var de midler, der skulle til, men der har været et eller andet, altså... Det er jo, vil gerne vil afsætte midlerne, men nede i systemet har der bare været en eller anden, jeg ved ikke om det har været en modvilje eller en inkompetence eller et eller andet. Der har i hvert fald været noget, der ikke har fungeret.
Men sådan helt grundlæggende, Søren Villemose, altså mener du derfra, hvor du står, kan vi som danskere være tilfredse med den håndtering, der har været fra politikere og myndigheder med coronasituationen i Danmark?
Altså vi kan være tilfredse, hvis vi kigger på andre lande, hvor det er gået værre. Ikke? Og lige nu, hvor vi er lige nu i epidemien, der skal vi være tilfredse, fordi der er andre steder i Europa, lande lige omkring os, hvor det går, altså hvor det er helt ud af kontrol, og det er jo ikke ud af kontrol i Danmark. Så lige nu her, der synes jeg godt, man kan være tilfredse. Men set over det hele, så har vi jo betalt en pris med, at vi alle sammen har skulle sidde nærmest isoleret, ikke? Fordi at vi ikke har haft styr på den her kontaktopsporing og karantæne delen af vores strategi. Men altså, det er også lidt at være bagklog, fordi at man, der er jo tingene har jo også, det er jo ikke fordi Norge for eksempel har haft styr på det under hele epidemien, de har jo også haft udbrud og en tredje bølge og sådan noget, men jeg tænker, at når man ikke har styr på, hvem der smitter hvem, og folk kommer i karantæne, så er det der, man er nødt til ligesom at nedlukke som en sidste udvej, ikke? Og nedlukning er jo ikke noget, nogen rigtig har lyst til.
Okay, Søren, et sidste spørgsmål til dig kommer fra en lytter. Det er Josef Muset, der skriver ind på vores Facebook-tråd, at Mette Frederiksen har været dårlig til at lytte til andre partier og samarbejde med andre partier. Mener du også det?
Det tror jeg i hvert fald, man mener i Venstre og så videre, at det er rigtigt, at der har været måske har der været en vis arrogance, men der vil jeg så bare sige, jeg synes, man har hørt meget om, at hun har været dårlig til at samarbejde, men jeg har ikke rigtig hørt, hvad det var, Venstre ville have, at de skulle samarbejde om. Altså, hvad var det, de ville have gjort anderledes, hvis de samarbejdede? Det her mangler jeg lidt et svar på. Der synes jeg, det har været sådan lidt... Det har bare været klagen over, at vi ikke blev inddraget fra oppositionspartiet, men der har ikke været et bud på, jamen, ville tingene have været anderledes, hvis de var blevet inddraget? Hvad ville så have været forskellen? Der synes jeg lidt, der mangler et svar på det.
Her til sidst, helt inden vi slutter, nu er det jo også blevet besluttet, at nu stopper vi med AstraZeneca-vaccinen. Er det en korrekt beslutning, som du ser det?
Altså, jeg synes, altså det, da det blev meldt ud, der var jeg meget, mente jeg, det var meget forkert. Og jeg er også skeptisk over for forslaget, men på den anden side gider jeg heller ikke at være ham, der sidder og argumenterer for, at 25 danskere skal dø for alle vores andres. Jeg har det sådan, at jeg synes, det er mærkeligt, at noget, der i grundlæggende er så meget, er også en politisk beslutning, at i det spørgsmål, der bliver det ladt helt op til Søren Brostrøm og Sundhedsstyrelsen. Jeg synes i hvert fald godt, man kunne overveje, om det ikke er muligt med en anden frivillig løsning.
Jeg trykker dig lige lidt på maven her til sidst, ikke, fordi du siger, at du gider ikke være ham, der siger, at det er fint nok, at x antal danskere dør. Altså, mener du i virkeligheden det modsatte, men du vil ikke sige det, fordi du synes, det bliver en... har en tendens til at blive en diskussion om, at det er okay, at nogen dør eller ej?
Nej, jeg vil sige, at jeg er splittet, for jeg kan godt følge argumentet, at smitten lige nu og her ikke er så slem, at vi er i en situation, hvor det er nødvendigt at vaccinere alle med en vaccine, hvor vi ved, at der vil være en vis andel, der dør. Altså, hvis Søren Brostrøm har ret, når han siger, at det kun udsætter vores vaccinationsprogram med 2 uger, så synes jeg ikke, det er prisen værd. Men hvis han tager fejl, og det virkelig udsætter vores... vaccinationsprogram med flere måneder, så vil jeg mene, at det nok er for en pris.
Så nu er det for Søren Willemoes, der er journalist og kommentator på Weekendavisen. Tak, fordi du havde lyst til at være med her.
Selv tak.
Er det i orden, at arbejdsgiver overvåger deres ansatte for at sikre, at de passer deres arbejde? For eksempel på video?
Nej, det synes jeg ikke, det er.
Også selvom medarbejderne måske er lang tid på toilettet, og man har en mistanke om, at de måske ikke er på toilettet, men bare sidder på deres telefon, for eksempel.
Ja, men det er vel stadig et eller andet spørgsmål omkring, at man har ret til privatliv og være på toilettet, så lang tid man nu har brug for at være på toilettet.
Nej, det synes jeg ikke. Så er der ligesom at være i fængsel.
Jeg synes, der er nogle etiske problemer omkring det, som man klart kan stille spørgsmålstegn ved.
Også selvom de spiller Angry Birds på toilettet måske?
Ja, det synes jeg nu forresten er et rigtig godt rum at gøre det i.
Det er den sidste fuldstændig ret i.
Ja. Det er rigtigt. Jeg vil bare lige sige, man må godt slå på sin egen tromme, ikke, når man synes noget er fedt. Mm. Vi interviewede jo kommunikationsdirektøren i Jysk i går, ja, om den her sag med, hvorvidt de overvåger de ansatte, når de på lageret i Uldum placerer kameraer, der peger ned mod toiletterne. Rune hedder han, kommunikationsdirektøren, som vi havde med i går. Jeg vil bare sige, hvis man ikke fik hørt interviewet, så synes jeg altså, at man skal smutte ind på den uafhængige hjemmeside og høre det i udsendelsen fra i går. Jeg synes, det var et interessant interview, okay, vil jeg sige. Ja.
Man kan som sagt stille spørgsmål til os på Den Uafhængige, bare sådan en eller anden form for status. Hvem er vi? Hvad vil vi? Ris og ros her på tredje dagen, synes jeg, vi åbner lidt op for det. Og der er kommet en del spørgsmål, som jeg vil prøve at svare på her, eller vi kan prøve at svare på dem. Hvor langt er I fra at have det antal betalende abonnenter, som I mener skal til for, at I fortsætter? Og vi har nu 1200, mener jeg, der betaler 39 kroner om måneden. Og det her, det er jo fuldstændig afgørende tal for os. Altså, det er gået altså helt vildt godt de sidste par dage. Vi har fået flere hundrede på bare et par dage. Mm-hmm. Men det er jo slet ikke nok. Man kan jo bare regne ud, altså, hvad det, man kan gange det med 40, ikke? Og så skal man også lige trække momsen fra. Så vi skal op på 2500, før der er, for at alle får løn, og det løber rundt.
Ja, og når vi siger alle får løn, så er det jo en beskeden løn, ikke?
Jo, det er meget lille løn. Altså, det er meget, meget lille løn. Det er sådan, at det er flovt.
De polske jordbærplukker for mere. Ja. Næsten.
Ja. Og, men når vi rammer 1500 medlemmer, og det er lige om lidt, så begynder alle faktisk at få løn. En meget lille løn. Ja, det vidste du ikke. Det er jo også fordi, det er mig, altså det er mig der, og Pernille, Rasmus og Kasper, der har startet det her. Ja. Så det er os, der sidder med det. Og det er også os, der ejer det, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl om det. Vi får i øvrigt ingen løn. Men dem, der er journalister og værter, starter med at få løn først. Og alle får altså løn, når vi rammer 1500 medlemmer. Når vi når 2500, så er det sådan et break-even, hvor vi ikke længere kører med underskud. Hvis vi ikke når det, jamen så kommer vi til at køre med underskud, indtil kassen er tom. Det er nok til omkring efteråret, og så må vi lukke det. Måske endda før også. Så er der en, der spørger her. Kasper spørger, er I tilmeldt pressenævnet? Det er et ja. Det er vi faktisk. Hvordan tjener I penge til husholdningen? Jamen altså, jeg laver, sammen med min kæreste Pernille, har jeg et lille firma ved siden af, hvor vi laver podcasts og kommunikationsopgaver og sådan nogle ting.
Mm-hmm.
Og hvad med dig? Hvordan tjener du penge til husholdningen?
Jeg arbejder også. Jeg er rådgiver i politisk parti.
I politisk parti. Vil du sige, hvilket politisk parti?
Jeg er rådgiver i Alternativet.
Ja. I Alternativet.
Og vi har jo vant til det skodder her. Altså det står jeg gerne på mål for at sige, og det betyder jo selvfølgelig også, at der er ting, som jeg ikke kan beskæftige mig med i det her program. Ikke?
Lige præcis. Så går du uden for døren.
Det gør jeg.
Og så ved I det, jer der lytter med, vi prøver fuldstændig at åbne. Alle her har en bibeskæftigelse. Altså, og i morgen, der er Christian vært og Johanne, og Christian arbejder i Folkekirken. Så det er jo også, altså der er han jo også på en eller anden måde, har han en...
En hovedbeskæftigelse er det jo i virkeligheden, ja, ikke? Fordi det er jo der, man henter grunkerne, så der også kan komme lidt smør på brødet og noget lever på steg, ikke?
Visionen er jo selvfølgelig her, at vi får så mange medlemmer, at vi faktisk kan sige vores job op og komme til at arbejde her rigtigt en dag. Det er jo klart. Og vi udvider sendetiden til 2 timer, 3 timer, og også kommer til at sende om eftermiddagen. Men det kræver bare mange, mange flere medlemmer. Lige nu er det ikke der, vi er. Men det er der, vi skal hen.
Mm.
Er målet at blive det nye 24-7, spørger Jonas. Nej, det er det sådan set ikke. Ja, andre spørgsmål er meget velkomne. 12:45, skriv DUA mellemrum, og så den besked, som I gerne vil skrive til os.
Altså, skal vi tale om et opholdsforbud, som er blevet højst omdiskuteret, et opholdsforbud her i København, som er blevet forlænget 14 gange. 14 gange. Det er på Christiania, hvor politiet har indført det her opholdsforbud så mange gange. Og oprindeligt så skulle det jo være blevet forlænget igen i dag, eller det kunne have været blevet forlænget, men sådan ligger landet altså ikke. Og man kunne godt tænke, er grunden til, at man har opereret med et opholdsforbud her, at det, som man simpelthen lukker for den hashhandel, der foregår på Christiania?
Mm.
Det spørger vores næste gæst om. Godmorgen, Tommy Laursen.
Godmorgen.
Du er politiinspektør ved Københavns Politi.
Det er rigtigt.
Er du ærgerlig over, at opholdsforbuddet bliver ophævet i dag?
Nej, det er bestemt ikke. Det er sådan, så et sådan forsamlingsforbud, det er en meget, meget stort indgreb. Og det er noget, man selvfølgelig skal være meget påpasselig med at gøre brug af. Så det er derfor ikke noget, vi bare sådan iværksætter ud sådan eller blå. Det er noget, vi gør, når vi har prøvet andre og mindre indgribende foranstaltninger. Og det har vi også gjort i det her tilfælde.
Hvorfor har det været nødvendigt at forlænge det her forbud 14 gange? Der er jo ikke, så vidt jeg ved, nogen andre steder i Danmark, hvor man har haft et forbud så mange gange. Hvorfor har det været nødvendigt lige her?
Jamen det har det, fordi at den gruppe mennesker, vi har med at gøre herude, de interagerer på en sådan måde, at de, når vi ikke har det, har vi konstateret, at de interagerer på en sådan måde, at de ofte bliver over enten 5 personer eller 10 personer. Og så er der et afstandskrav, som de heller ikke overholder. Og det har vi så forsøgt med noget dialog at få dem til at forstå, hvor vigtigt det er i forhold til smitten. Men det er vi ikke rigtig kommet igennem med. Vi har derfor været nødsaget til at lave det her forsamlingsforbud, og det har vi gjort i en sådan forstående dialog med Fonden for Frit Christiania, som også har været meget involveret i det her.
Ja. Når der har været et opholdsforbud derude, Hvor mange mennesker har så samledes i de perioder, forbuddet har gældet?
Jamen altså, før vi lavede et opholdsforbud, der konstaterede vi tit, at der var en 500-600-700 mennesker ude i området.
Men i perioden, mens der har været forbud, hvor mange har der så været der?
Så har der ikke været nogen, og det er jo det, som hele forbuddet gik ud på.
Men alle andre steder i landet, når der ikke har været folk, der har samlet de her steder, så har man jo genåbnet. Det har I jo ikke gjort, I har forlænget. Hvorfor?
Det er fordi, at vi har en forventning om, at den adfærdsregulerende, eller de manglende adfærdsregulerende tiltag, som vi har konstateret derude, det vil ikke betyde, at vi vil opnå en ændring i forhold til den adfærd, vi har set, før vi lukkede ned.
Men altså, hvorfor skal der gælde særlige regler et sted i Danmark end alle andre?
Jamen, det gør der heller ikke, fordi hvis vi for eksempel går op på Enghaveplads...
Jamen, det har der jo gjort, ikke? Fordi her har man forlænget det 14 gange, også selvom der ikke er folk, der har opholdt sig der. Så der har jo de facto været andre regler. Hvorfor har der været det?
Jamen, det har der, fordi at hvis man ikke har haft et opholdsforbud der, så har vi været stensikre på, at der vil komme for mange mennesker derude.
Så der gælder dermed andre regler på Christiania, end der gør i resten af landet?
Nej, det gør der ikke.
Men hvorfor ikke? Det vil også være det, jeg hører dig sige.
Nej, det er ikke det, du hører mig sige. Det, du hører mig sige, det er, at det segment, vi har herude på Christiania, de opfører sig på en anden måde, end om folk gør andre steder i landet. Så hvis vi oplevede det samme på for eksempel Enghave Plads, så ville det også være nødvendigt der. Hvis vi oplevede det samme ude ved kirsebærtræerne ude på Bispebjerg Kirkegård, så ville det også være nødvendigt der.
Det er jo fordi, vi får den tanke om politiet misbruger coronaloven til at lukke ned for hashandlen på Christiania. Altså, man bruger en lov til noget, den ikke er beregnet til, bare fordi man kan.
Jamen, det kan jeg blankt afvise, at det er ikke tilfældet. Vi har faktisk forsøgt rigtig, rigtig mange ting, inden vi gjorde det her, i fælles forståelse med Fonden for Frit Christiania. Vi har faktisk forsøgt at få den til at regulere det selv, ved at de skulle være til stede derude med noget personale, som var iført nogle røde jakker, som skulle sørge for at holde folk adskilt. Og så sikre, at de ikke havde den komfortæt på hinanden. Det lykkedes ikke. Vi må derfor ud sådan jævnligt og interagere i det her. Og det giver aldrig nogen god dialog, når politiet skal ud på Christiania og interagere på den sådan måde. Så jeg vil bare sige, at vi har faktisk prøvet rigtig, rigtig mange ting. Vi har lavet aftaler med Christiania om, at de skulle lukke ned selv. Det var fonden i FSM med på, men del af Christiania var ikke med på det. Og så åbnede man op igen.
Tommy Laursen, nu har man jo 14 gange forlænget det her opholdsforbud. Det bliver så ikke forlænget i dag.
Nej.
Hvad er den konkrete årsag til, at det ikke er tilfældet nu, når man har forlænget det de øvrige gange? Hvad er det, der er anderledes nu?
Jamen, det er antallet af personer, det er steget fra henholdsvis 5, 10 op til 50 nu. Og samtidig med det er afstandskravet også anderledes. Så det er de perspektiver, der ligger i det. Og det er den præmis, vi ligger til grund for det her. Og det er jo alle sammen noget, som er omtalt i den bekendtgørelse, som vi arbejder efter.
Godt. Tommy Laursen, politiinspektør ved Københavns Politi. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen.
Velbekomme.
I dag skal alle folketingsmedlemmer hver især agere anklagemyndighed og vurdere, om jeg i sagen om barnebrude har gjort mig skyldig i en forbrydelse, der er så alvorlig, så jeg skal stilles for en rigsret.
Asger, vi er jo venner af det her program. Gudskelov, folk som vi må ringe og forstyrre på alle mulige mærkelige tidspunkter, eller så mange mærkelige mulige tidspunkter er det heller ikke, vel? Det er mellem 7 og 8, men der kan man jo også nå at ringe til mange.
Ja, og vi kan simpelthen bare vælge her. Folk ved ikke, vi ringer op, og det er det, der er sjovt. Blandt andet ringer vi nu til Georg Metz, for eksempel. Journalisten Georg Metz. Måske kan han ikke engang huske, han har sagt ja til at være ven af os. Det er et par uger siden.
Det er Georg Metz.
Ja, godmorgen Georg. Det er Asger Alexander. Du er i radioen i en uafhængig morgen lige nu.
Godmorgen.
Godmorgen. Hvad er det for en radio?
En uafhængig morgen.
Okay. Hvem sender det?
Det gør vi. Det hedder Den Uafhængige. Altså, det er bare sådan noget internetradio. Man kan høre os på en app og på Facebook. Kan du godt huske, at du har sagt ja til, at vi bare må ringe til dig, mens vi sender mellem 7 og 8?
Ja, nu du siger det. Det kan jeg godt. Okay. Undskyld.
Du har ikke hørt noget af det, vi har sendt, Velgeo, her de første 3 dage? Du har ikke lige lyttet med, vel?
Nej, det har jeg altså. I har så travlt.
Det er fair nok.
Det har jeg ikke.
Det er fair nok.
Hvad forstyrrer vi dig midt i, Georg?
Jamen, forstyrrer mig i, at jeg sidder og læser noget avis fra i går, fordi de dansk avis er ikke kommet endnu.
Vi har jo dig med, så kan vi altid ringe til dig for at høre, hvad du går op i, og hvad du synes, der er vigtigt sådan en morgen her. Eller vi kan jo spørge dig om hvad som helst, hvad vi ved jo. Man kan jo også skrive ind på sms'en, klart, men hvad går du op i?
Jamen, det er jo klart, at det, der skete i Amerika i går med dommen, det er jo ret afgørende. Og så er jeg også spændt på at se, om Ekstrabladet følger Morten Messerschmidts sagen op. Men det kan jeg ikke sige noget om, fordi jeg har ikke fået fat i Ekstrabladet nu, og jeg har ikke set det på nettet.
Prøv, vi talte jo faktisk med Morten Messerschmidt i går, Geo. Det var også okay. Et spændende interview. Smut endelig ind og hør det ved lejlighed, hvis du får lyst. Ikke?
Ja.
Morten
ja.
Messerschmidt, han mente jo, at det var helt utænkeligt, at han ville blive dømt for noget som helst, selvom bagmandspolitiet har rejst et tiltale. Hvad tror du egentlig, det ender med?
Jamen, jeg vil sige, at tiltale dem mener, at det ender med, at de bliver frikendt. Det vil ikke være den største nyhed. Det har man ligesom hørt før. Det må bero på det materiale, der er lagt frem mod ham. Og dokumentet faktisk, det er jo en ganske alvorlig sag. Men han er da fuldstændig ret i, at man skal ikke dømme folk, før de er dømt. Men erklæringen, altså at erklære sig selv uskyldig, det er vel ikke det allertungeste bevis for, at man ikke har gjort det.
Okay, Georg, ved du hvad, vi smutter igen. Tak fordi, at du vil være med.
Ja, du er velkommen.
Ja, okay, hej.
Jeg tror faktisk, det er jo ikke pænt at sige det. Jeg tror måske faktisk lidt, han havde glemt. At
han havde da 100% glemt
det. Det lød lidt sådan, ikke?
Det er da lige meget, men det havde han.
Det er så fint.
Ja, men altså, vi... han har lagt på.
Han har lagt på,
men,
ja.
Altså, vi har andre venner af programmet. Hvis man har lyst til, at vi ringer til en af vores venner, så skal man bare sige til. Altså, man kan skrive det inde på kommentarsporet inde på Facebook, og hvis man har nogle spørgsmål til dem, så kan vi jo bare ligesom bare fyre den løs. Og det er Hans Engel, for eksempel, kan vi ringe til. Det er sådan efter 19:30, der vil han gerne ringes op. Og det er den jo nu, for eksempel. Vi vil også gerne ringe til Michael Hjalving. Og vi kan ringe til Kenne Christensen Bært. Og lige nu kan jeg ikke huske de andre, men der er nogle andre også. Mm. Altså, vi af en eller anden grund har vi fået en slagside med sådan lidt ældre mænd. Det gør vi selvfølgelig op med, så vi også får altså, også flere venstreorienterede, ja. og kvinder og alt sådan noget. Ja. Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvorfor den sådan.
Prøv, Asger, der er en historie, som vi bliver nødt til at vende på et tidspunkt. Ikke? Det er, fordi vi har fået et svar fra, Udlændingestyrelsen. Lige nu der står 500 syriske flygtninge til at blive sendt tilbage til Damaskus. På baggrund af et par rapporter, som blev udarbejdet i 2019 og 2020 af Udlændingestyrelsen. Nu viser det sig bare, at 8 ud af 12 af de navngivende kilder, som har været med til at udarbejde den her rapport, mener, at grundlaget for at sende folk tilbage faktisk ikke er på plads. Det er sådan ligesom det er meldingen nu. Det er BT, der har været med til at afdække den her sag. Og de har afgivet nogle citater, som de jo står ved. Men da de læste de endelige rapporter, var de sådan lidt, det er sgu ikke rigtigt det, vi har sagt. Ja. Vi har jo ligesom forsøgt at få politikerne i tale. Vi har ringet til Tesfaye. Det vil han ikke sige noget om hos os. Vi har forsøgt at få Stoklund fra Socialdemokratiet i tale. Han vil heller ikke. Og de har begge sendt bolden videre tilbage til Udlændingsstyrelsen. Og de har sendt os et skriftligt svar. Det er langt, men jeg synes, vi skal læse det på et tidspunkt.
Er det rigtigt?
Ja, det synes jeg.
Jamen så, altså endelig. Jeg har ikke fået læst det endnu.
Jamen ved du hvad, må jeg ikke prøve at læse det op for dig så?
Jo.
Og hvis det bliver for kedeligt, så siger du bare stop.
Det er jo det.
Kære den uafhængige, Udlændingestyrelsen tilvejebringer løbende baggrundsoplysninger, der anvendes til behandling af ansøgninger om ophold i Danmark, herunder asylsager. Indhentningen af oplysninger sker via forskellige kanaler, skriftlige kilder, fact-finding-missioner, høringer via danske repræsentationer, Skype-møder osv. Samtale med mundtlige kilder via online-møder eller på fact-finding-missioner udgør således en vigtig del af arbejdet. Rapporterne giver ikke og forgiver ikke at give et komplet billede af alle forhold i Syrien. Her henvises til øvrige publikationer, der kan findes på www.nydanmark.dk, EASO eller øvrige internationalt tilgængelige rapporter, som også lægges til grund for sagsbehandlingen. Det er afgørende for troværdigheden af arbejdet, der er fuld transparens i forhold til oplysningerne, som er brugt i rapporten. Dels hvor oplysningerne stammer fra, dels referater fra samtaler med kilderne. Netop med henblik på at sikre, at oplysningerne kan efterprøves eller læses i en større kontekst. Derfor har vi som fast praksis at vedlægge referat af samtaler med kilderne, som bilag til alle udgivelser, således at den fulde kontekst kan medtages. Kilderne godkender altid referaterne på skrift, før vi går brug af dem af rapporterne. Når vi mødes med en kilde fysisk eller på Skype, oplyser vi kilden om formålet med undersøgelsen, ligesom kilden også bliver informeret om, hvordan kildens oplysninger bliver brugt i undersøgelsen. Derudover får kilden at vide, at han eller hun får lejlighed til at redigere og godkende noter fra mødet med vedkommende, samt at det er kilden, der bestemmer hvordan.
Vi skal videre. En af morgens store historier handler om, at den amerikanske stat har sagsøgt Danske Bank og Thomas Born. Og vi har nu Peter Nyholm, chefredaktør på Inside Business, med på en telefon. Du er lige blevet ringet op her til morgen. Godmorgen. Hvad er det for et søgsmål, det drejer sig om?
Jamen, altså, det er jo et gammelt kendt søgsmål. Vi har haft de her hvide sager, der ligger i mange år. Det har lang tid været en trussel, at de amerikanske myndigheder ville gå ind og lave en yderligere undersøgelse af forholdene i Danske Bank. Det er selvfølgelig klart, at Danske Bank kan jo ikke være specielt tilfredse og glade for det her, fordi det er jo en kæmpe stor image-mæssig katastrofe at være i kamp med decideret den amerikanske stat. Så det er jo ikke noget, som på nogen måde en ønskelig situation for Danske Bank lige nu.
Nyholm, på en skala fra 1 til 10, ikke, hvor 10 er så usandsynligt som 2 onsdage i en uge, hvor markant er det så, at det her sker?
Jeg ved ikke helt, jeg forstår sammenligningen. Altså, om det er markant? Ja, det er meget markant. Det er vel et stor milepæl i Danske Banks historie. Det er der ikke tvivl om. Og det kommer lige på et tidspunkt, hvor jeg ovenikøbet kan sige, at banken er i en ledelseskrise. Så derfor er det jo, kan man sige, ekstra dramatisk, at det kommer lige nu.
Og hvad risikerer banken?
Jamen, det er jo, som det altid har været. Man har jo de her store søgsmål, der ikke er at køre, og det, der formentlig sker, det sker de fleste søgsmål, det er, at der kommer en masse juridisk faktori frem og tilbage, og nogle utroligt dyre advokater, der skal hyres for det her. Og så ender det typisk med, at der kommer et eller andet forlig på et tidspunkt på plads, hvor Danske Bank betaler en eller anden bod, som offentligt ikke får at vide, hvor stor er. Måske kan man læse et regnskab på et tidspunkt, men så betaler man måske x antal 100 millioner dollar i den her sag formentlig. Til Danske Bank, eller til den anden amerikanske stat, som en slags bod for den her forbrydelse, man har begået. Og det bliver meget, meget hurtigt, tung juridiske arbejde at få det her kortlagt og få finde ud af, hvad det rent faktisk er op og ned på de sager her. Så derfor er det jo altså et kæmpe, kæmpe, kæmpe arbejde for advokaterne, og i øvrigt også en ekstremt lukrativ forretning for advokaterne også, at lande de her store aftaler.
Hvad er det, som Danske Bank har gjort ved den amerikanske stat? Altså, når jeg har sat mig ind i Danske Bank-skandalen med hvidvask, så hører jeg jo mest om ting, der foregår i Estland, hvor russiske rigmænd har fået hvidvasket nogle penge. Hvilken smerte, eller hvad man siger, er det, at Danske Bank har forvoldt den amerikanske stat?
Ja, nu er jeg jo ikke jurist, men altså, jeg vil jo sige, det kernen ligger i, hvordan man har håndteret, altså, handel med dollar, om man på en eller anden måde kan dokumentere, at Danske Bank som bank har overtrådt de regler, som der skal til for at få lov til at handle med dollar og være i dollarmarkedet. Sådan nogle ting, sådan nogle regler, som amerikanerne har sat op og sådan noget, som kan påvirke banker rigtig meget, hvis de ikke får lov at handle med dollar, for eksempel. Hvis banker ikke kan handle med dollar, så er det sgu svært at være en stor bank, ikke? Rigtig svært. Så Danske Bank er nødt til at kunne handle med dollar. Og så er man også nødt til at leve op til nogle regelsæt for på en eller anden måde at have styr på de pengestrømme, der er omkring de dollar. Og så kan man risikere at få problemer, hvis man ikke har styr på det.
Peter Nyholm, chefredaktør på Inside Business. Tak, fordi du var hurtig ved havelån her til morgen og havde lyst til at være med.
Selv tak. Det er godt. Hej.
Også en sag, vi har fulgt her de sidste par dage. Asger, skønt, at vi lige kan få lov til at være med på den. Det er jo, som Nyholm også siger, et helt ekstraordinært sagsmål mod Borgen her.
Ja, det er præcis.
Vi skal tale om noget andet, der også er ekstraordinært og i den grad har vagt debat. Det er jo det kommende fodbold-VM i Katar.
Ja, som er kritiseret, og mange mener, at Danmark og andre lande bør boykotte VM i Katar. Simpelthen fordi, at regeringen i Katar offrer for mange menneskeliv for at arrangere VM. Helt konkret gæstearbejdere, der er med til at bygge for eksempel stadions, omkommer i tusindvis for at gøre det og lever under fuldstændig umenneskelige forhold i sådan nogle arbejdslejre i Katar. Det er meget folk fra Bangladesh for eksempel. Så der er simpelthen gået for mange liv tabt til, at man kan gøre det sådan med oprejst pande og tage derned og spille fodbold.
Helt konkret er 6.500 migrantarbejdere fra Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka døde, siden Qatar for 10 år siden vandt rettighederne til at afholde VM. Jakob Højer, du er kommunikationschef for herrelandsholdet fodbold i DBU. Vil DBU stadig sende landsholdet til Qatar, hvis der inden slutrunden når at dø 10.000 migrantarbejdere?
Lad mig starte med at sige, at jeg håber på ingen måde, at der dør 10.000 migrantarbejdere flere. Jeg synes, det har været forfærdeligt at se de arbejdsforhold, der har været i Qatar de seneste mange år. DBU har ikke været med til at tage den beslutning. Den er truffet af en meget lille gruppe mænd i FIFAs top i 2010. DBU har ikke stemmeret og har været kritisk over for den beslutning lige siden.
Men vil I stadig tage afsted, hvis der når at dø 10.000 arbejdere inden slutrunden?
Men det er et hypotetisk spørgsmål. Det vi vil gøre nu, det er, at vi har fået endnu flere lande og fodboldforbund og fangrupper og andre med på at øge presset på at skabe bedre forhold for migrantarbejderne. Det er det, vi får at vide, at det er der, hvor vi kan gøre den største forskel. Det er det, menneskerettighedsorganisationer siger. Det er faktisk også det, migrantarbejderne siger. Jeg havde var selv med på et besøg dernede i januar 2019, hvor vi mødtes med migrantarbejdere, der fortalte om de her forfærdelige forhold.
Jeg skal bare lige høre, du vil ikke svare på mit spørgsmål, vel? Altså, du vil ikke svare på spørgsmålet, om I stadig vil afsted, hvis der når at dø 10.000 inden slutrunden. Du vil ikke svare på det.
Men det er jo et hypotetisk spørgsmål.
Jamen, altså, vil du svare på det, eller vil du ikke svare på det?
Jeg vil godt svare på det. Det kan jeg ikke forholde mig til. Det må vi forholde os til, hvis vi står i så forfærdelig en situation. Jeg synes, det er forfærdeligt, hvad der foregår i Qatar. Og det er derfor, vi arbejder for at skabe bedre forhold i Qatar. Det skaber ikke bedre forhold, hvis man bare bliver væk. Så tror jeg i virkeligheden, at så vil der ikke være det pres, som Qatar oplever lige nu, hvor fans i Danmark og fans i Holland og Belgien begynder at være meget kritiske over for, hvad der foregår dernede. Så jeg har egentlig stemt for, at vi skaber nogle forandringer, i stedet for bare at lidt væk.
Ja. Du siger du også det der med, at det er FIFA, der har truffet beslutningen. Bare sådan et helt konkret spørgsmål til dig her. Altså, har DBU kompetencen til at sige, det kan godt være, at FIFA synes, at det er okay, men vi vælger altså ikke at tage afsted? Kan I tage den beslutning?
Ja, det kan det godt.
Det kan I godt. Så er spørgsmålet så, er der en grænse for jer i forhold til, hvor mange der skal dø, eller der må dø, for at I vælger at tage den beslutning? Har I sådan, opererer I med en eller anden form for grænse?
Jeg synes, det er vigtigt, som jeg prøvede at sige før.
Ja, men det tror jeg også, vi har hørt før. Det er også fint, hvis I ikke har en grænse, så siger du bare, nej, det har vi ikke. Altså.
Nej, fordi det handler jo om, tror du på, at der er færre, der dør, fordi man boykotter?
Jeg tror på, at hvis man ikke havde valgt at holde det VM, og det vil jeg også gerne spørge dig om så. Havde man ikke valgt at afholde VM i Qatar, havde man ikke givet den til Qatar, så var der ikke 6.500 gæstearbejdere, der var døde ved at bygge de stadions og de andre faciliteter. Det tænker jeg, så vil jeg godt spørge, så lad mig da spørge dig om det. Havde man ikke afholdt VM i Qatar, var der så alligevel døde 6.500 gæsterarbejdere?
Det tror jeg faktisk, vi er enige om, og jeg vil meget gerne have, at det VM blev afholdt et andet sted. Jeg synes, det er forkert, det skal afholdes i Qatar. Nu snakker vi om menneskerettigheder i forbindelse med byggerierne. Så lige om lidt, så vil der formentlig komme fokus på menneskerettigheder for de mange medarbejdere, der arbejder på hoteller og restaurationer.
Ved at bakke op om et VM i Qatar, hvor forholdene er sådan her, blåstempler DBU så ikke de her dødsfald af migrantarbejdere?
Vi bakker ikke op om afholdelsen af VM i Qatar. Vi kommer til at protestere og kritisere fra nu af, som vi har gjort det de sidste 4-5 år, og vi kommer til at gøre det, til vi går på banen. Nu skal landsholdet lige kvalificere sig, vi har skyndt mig indskyde. Ja. Men hvis vi ikke forhåbentlig kvalificerer, så kommer vi til at kritisere de her forhold hele vejen ind til slutrunden og under slutrunden.
Håber du i virkeligheden, at landsholdet ikke kvalificerer sig, så I slet ikke behøver at tage stilling til det her?
Nej, jeg arbejder i DBU og arbejder for dansk fodbold. Jeg håber, at vi kvalificeres til alle slutrunder og vinder medaljer. Det er det, der gør en kæmpe forskel for dansk fodbold. Men jeg håber, at vi sammen med endnu flere forbund, fans, sponsorer, medier, hvem der nu end har lyst til at være med, kan rette så massiv kritik, at det er med til at skabe forandringer. Vi havde et møde med Amnesty forleden dag, der fortalte, at VM i Qatar, og fordi der er så kæmpe opmærksomhed også fra jer i medierne, faktisk har sørget for, at på lovgivningssiden er man længere med at lave reformer i Katar end i mange andre lande i den del af verden. Det er ikke ens betydende med, at det er godt, at det er, som det skal være. Men det er jo positivt, at det sætter skub i nogle reformer, og det er positivt, at det skaber skub i nogle, i nogle forandringer dernede.
Det, der så er, er det for nogle, det er, hvad er det for nogle gode reformer i Katar, du sidder og roser lige nu? Hvad er det for
reformer? Det er ikke mig, der roser dem. Jeg er ikke menneskerettighedsekspert. Det er noget, Amnesty fortæller. Jeg tror, det var på en konkurrerende radiokanal, hvor de fortalte, at der faktisk er flere reformer i Katar, end der er i andre lande.
Men du ved ikke, om de er gode eller ej, vel? Du kender dem ikke.
Selv. Reformerne? Jo, det er det, Amnesty siger, at reformerne er gode. Det er afskaffelsen af de her slaveagtige forhold. Det er indførelsen af mindsteløn. Det er indførelsen af nogle andre rettigheder til migrantarbejderne. Men en ting er jo, og det ved du sikkert ikke bedre end jeg, en ting er jo at gennemføre en lovgivning, og andet er efterlevelsen af artiklerien. Så det er jo vigtigt, at man nu holder Katar i ørerne fra menneskerettighedsorganisationerne, måske også fra EU eller fra andre store instanser. Og der kan vi være med til som fodboldforbund at skabe opmærksomhed og rette et kæmpe projektørlys mod Katar, så der kommer nogle forandringer. Og det er det, som vi gerne vil bidrage til.
Internt i DBU, ikke? Du siger, at DBU kan godt bestemme, om man skal, om det danske landshold skal boykotte VM i Katar. Altså, er der nogen i DBU's bestyrelse? Jeg går ud, altså, lad mig spørge først sådan her. Har det været vendt i bestyrelsen?
DBU's bestyrelse har vedtaget det, vi kalder, det er lidt snørklum, vi kalder det et positionspapir, ja, som nærmest sådan er en politik. Hvordan er det, vi forholder os til
har,
det?
Har der været nogen i bestyrelsen, er der nogen i bestyrelsen, der mener, vi skal boykotte?
Bestyrelsen har besluttet et positionspapir, ja, hvor man siger,
er, at man vil fortsætte
den her kritiske dialog.
Er der uenighed i bestyrelsen?
Det vil jeg ikke sidde her og besvare. Det er jo interne forhold. Nej, det tror jeg ikke.
Interne forhold?
Det er en enstemmig bestyrelse, der vedtager.
Det er en enstemmig, okay. Okay.
Prøv, vi har fået et spørgsmål her. Kunne I forestille jer at spille kampene i Katar, hvis vi kommer afsted med sørgebind for de døde migrantarbejdere?
Vi kan forestille os på forskellige vis at markere vores protester mod menneskerettighedsforholdene.
Og kunne det her være et bud at bære sørgebind for de døde migrantarbejdere?
Det har vi ikke taget stilling til nu. Igen, vi skal lige kvalificere os. Jeg synes ikke, det er et særligt kreativt bud, men vi modtager gerne bud på, hvordan vi kan markere fra nu af os før slutrunden. Så der er alle muligheder i spil.
Er det kan I for eksempel udelukke på forhånd, at man vil spille VM i Nordkorea?
Jamen, det vi ikke arbejder for, og det er jo, at via FIFA, som jo er de her plus 200 fodboldforbund fra hele verden, der vil vi gerne have, at det ikke er en lille gruppe mænd, der i et lukket rum beslutter, hvem der skal være VM-vært. Der er faktisk taget en beslutning nu, og med den beslutning, den skal til afstemning blandt de 209 medlemmer.
Vil I stille op til et VM i Nordkorea?
Det har jeg meget svært ved at forestille mig.
Tusind tak, fordi du...
Ikke, du spurgte om i første omgang, om vi vil bidrage til beslutningen, og det vil vi stemme imod med alt, hvad vi kunne. Så jeg synes ikke, det er godt, at der er VM sådan nogle steder.
Tak, fordi at du vil være med.
Ja, selv tak. Tak skal I have. God dag.
I lige måde. Og det er altså Jakob Højer, vi hørte her, kommunikationschef for herrelandsholdet i fodbold, hvor vi forsøger her at se, om vi kan... finde ud af, om der er en grænse for DBU, som jo altså kan vælge at boykotte VM i Katar.
Det kan jo være, nu fik vi jo det her meget fine bud om de danske landsholdsspillere skulle spille med sørgebånd for migrantarbejderne. Det synes Jakob Højer jo var et lidt ukreativt bud, ikke, tror jeg, var det sådan, det kom til udtryk. Ja. Det kan jo være, hvis vi kan samle nogle gode bud ind på, hvordan man kan protestere, så kan vi jo ringe til DBU igen og høre, hvad de umiddelbart synes om det. Det kunne være et bud. I hvert fald, hvis nogen sidder derude. Så DUAH 1245, så vil vi jo meget gerne bringe dem videre til DBU.
Carsten skriver, ændrede det noget, da der blev afholdt OL i Nazi-Tyskland? Det er naivt at tro, at det ændrer noget andet end at det bliver lidt populistisk udad til, skriver Carsten. Altså en anden skriver, at FIFA har for meget magt. Ja. Okay, jamen jeg tror, vi er ved at være færdige for i dag,
ja,
og også, at jinglen skal på.
Ja, og først vil jeg da bare lige sige, at vi to, vi kan sove længe i morgen, men derfor skal man stadig stå op og tænde for Den Uafhængige. I morgen er det Johan Nedergaard og Christian Danholm, der sidder i studiet og siger godmorgen til jer.
Lige præcis, vi bytter værter sådan en gang imellem. Så det er altså et helt nyt værtspar, og nok også sådan lidt anden slags udsendelse, ja, man får der. Det er jo et værtsproget program, så det afhænger af de værter, der er her, hvilket program man får.
Vi lyttes. Hej.
Klokken er 8. We'll be right back.